Hierdie is 'n mondelingse geskiedenis onderhoud met Johan Groblaar in Stellenbosch. Dit is 27 September 2011. Wat was u spannommer in die jaar wat u daar was?
Nee, ek weet nie van spannommer nie, maar het was Sanhai 9. Mm-hmm. 1968 was ons van Antarctica.
En wat het u daar gedoen?
Ek het gegaan as radiotechnicus. En was ook verantwoordelik vir die seismograaf.
Okay. En wat precies behels radiotechnicus?
Wat was?
Wat precies behels dit?
Goed, radiotechnicus, ek was verantwoordelik vir die instandhouding van al die communicatieapparaat, draagbare radio, sowel as die vaste radio, en ek het ook die ander wetenskaplikes gehad met hulle elektroniese apparaat se instandhouding.
Goed. En hoe het gekom met u aansoek gedoen het om te gaan?
Wel, van klein tyd af wou ek altyd aan Antarktika toe gegaan het. Na aanleiding van, my pa was een lid van, of het op die Abraham Larsen, Suid-Afrikaanse walvisvaders, soos hy vir 6 maande Antarktika toe. Vriend van my was een wetenskaplike op Marion. Ek het net gedink, ek stel nie belang in die eilande nie, ek wil na Antarktika toe gaan, en die selfversekerheid van die jeug, het ek net eenvoudige verplaasing gekry Pretoria toe, aansoek gedoen, en ek het die was gekeur, en ek het gegaan.
Fantastisch. Wat het jy oor Antarktika geweet, voor jy gegaan het?
Nie veel nie, net maar wat ek gelees het daarvan. Ek het redelijk baie van Scott en Amundsen gelees, belang gestel in die geskiedenis van Antarktika. Voordat ek gegaan het, ek nie rarig geweet wat Suid-Afrika daar doen nie. Ek het geweet, ons het een navorsingsstasie daar. En, nou ja, dit was net, ek het net belang gestel in die Witwoestyn, en ek wil dit graag self ervaar.
Fantastisch. Wat er span voorbereidings moes julle doen vir jaar? Het jy dan gepraat ook van die sielkundige voorbereiding?
Ja, ons is, hoe lang, seker omtrent 2 maande, 3 maande voor die tyd, al in Pretoria. Wel goed, ek het op die stadium toe daar gewoon. Ons moes fiksheidskursus doen. Almal moes poog om die destydse goue medalje te kry en die ding, dat het nou behels, omtrent die moderne 5-kamp, jy moes hardloop en swem en stap, en in elk geval. Ons sover ek weet, was ons die Sanhai 9 die eerste span, wat de volledige sielkundige keuring moes deurgaan. Ons omtrent 2 weke by die sielkundige gespandeer. Maar typisch later het jy geweet met die Rorschach-toetse, wat jy moet raak sien, wat jy nie veronderstel is om te sien nie, en nou ja, maar dit was maar bykie deursigtig op die stadium. Maar een ding wat ons wel achtergekom het van die toetse, hulle het 16 individualiste gekies, en die ervaring was dat daar geen werklike groot vriendskappe ontstaan het nie. Allemaal was in die aard van die saak, vriendelijk met mekaar, jy het nie makkelijk aanstoot geneem, of jy het ook gepoog om nie aanstoot te gee teenoor ander nie. Weens die feit dat jy is afgesonderde lewe wat jy daar lei, en as geen manier dat jy indien daar iets sou gebeur, dat jy kan teruggaan Suid-Afrika toe of so, jy is daar vir 'n minimum periode van 12 maande, soos jou kontrak ook gespesifiseer het.
Wat voorbereidings moet jy spesifiek doen vir die werk van radiotechnicus?
Nee, geen werklike voorbereiding. Ek het 'n kursus gedoen op seismografie, want by die vergeet ek die departement se naam. Nee, dit geologiese opname.
Ja.
Hulle bedryf die seismograwe in Suid-Afrika. Ek het 'n kursus, 'n maandlange kursus daar gedoen. Verder was natuurlik volledige 2, amper 3 weke kookkunskursus gedoen in Pretoria.
Was dit by waar was dit geweest?
ook een van die departementen, voeding, so, ach, ek kan nie meer onthou nie. Die dames het net gemang met my oor my pyp, sê my, ek garneer my koek met pyp af.
En die kookles het daarom gehelp?
Ek dink so, ons kon, wel, ons kon allemaal redelijk kook. Niemand van ons het gekla oor kos by die basis nie. Die ding is, die gekla het, mis die kokse kook weer oorneem, so niemand het gekla nie.
Ooit.
nee, ons het net gekla oor die kos wat ons moes voorberei op die stadium. Vooral toe die varsvleis opraak.
Ouwe gat.
Verder, ja, ek het genoem van die vaksheidstoetse, ons moes een mediese, die lugmag mediese toetslaag. So my ander woorde, hulle wil seker maak dat jy gezond is. Het klompie van ons het, was vrijwilligers vir toetse wat gedoen was dier HSRC, weet nie wat dit in Afrikaans is nie, dit is departement mynbouse, hulle het navorsing gedoen oor uiterstes van omstandighede op die lichaam. Wat toe ons daar kom en precies sien waar die toetse behaas, toe ons baie gauw geklein kopie getrek, want daar ons elke maand hulle die vet meet en daar tang net seer geknyp. Jy moes allerhande oefeninge doen, die fysiologe dit gehanteer. Maar nou ja, dit was nou alles deel van die story daaronder. Verder voorbereiding, ja, ek het genoem van die sielkundige toets, ons het heel wat lesings gehad oor wat ons kan verwag van een groep mense wat so in afsondering leef. So ek dink ons as een span of as individu was redelijk goed voorbereid op uit die span oogpunt wat jy kon verwag terwyl jy daaronder is.
Nou met die reis af, met watter skip het julle gevaar?
Met een rol sommer altyd, die RSA, wat eindelijk een poolvaartuig was, maar sy stabiliseerders het al lang al afgebreek, en die ijs, hulle het nooit vervang nie, hy het een ronde kiel, so dat, indien hy in die pak ijs vastgevang word, hy sal nie gesquash word, en die ijs nie, maar sal die pop. Met die feit, al sy banke is ook dwars oor die boot, die jubedens, en die kajuite, vandaar die rol sommer altyd, ek wat een bykie kort is, as jy in die roaring forties is, dan kap jy voete onder, en dan kap jy kop boos, as die ding rol, dit was nie een baie aangename trip nie.
Seesiek geraak?
Nee, gelukkig nie, ek het nie seesiek geword nie, die eerste keer toen ons die roaring forties bereik, toe is daar ook nog een lekker windstorm, en toe besluit die klomp van ons, alcohol is die antwoord. Nou ja, ons het het oorleef. Het was eintlik baie lekker. Die RSA het besonder baie gerol, omdat ons, het is die internationale geofysische jaar gewees, so die groep Belge het saam met ons afgegaan ondertoe, so ons nog een vliegtuig in sy kus op die dek gehad, wat dwars oor die boot geleid, die het omtrent 1.5 meter aan weerskante van die boot oorgaan, met die gevolg is dat hy het rare gerol. Ergens het ek een foto waar ons in die sy kamer smoking room sit met een pendulum op, waar hy pendulum op 45 graden staan.
Oh, iets
dus soos die boot gerol het. Dit was eintlik, toe vertel die kaptein van ons, dat die boot kan iets soos 48 graden rol, voordat het al begin gevaarlik raak.
Wie was die kaptein? Met nie?
Ek kan nie sy naam onthou nie. Sevier?
McNeish?
Kind. Dis reg, is kaptein McNeish, en dan die eerste stuurman was so
Funk,
want jy kon achterkom, toe ons in die pakhuis is, wie was aan die stuur, as het daar Funk is, as het vol terug, vol voor, as het McNeish was, vol terug, relatieve kalmer voor en toe, verskillende benadering van hoe om deur die huis te breek.
En wie was die meer suksesvol?
Nee, Appie het gewerk. Wat? Ek mis was net so, of Erfunk was net so bietjie meer. En die ding wat my verbaas het, was dat het die eencilinder diesel engine was. Dat, ek het dit nooit besef nie, vooral as jy na voren toe en achter, dan stop die ding, as die bodoed stil, dan hoor jy, daar is op die luchtdruk in, vat die engine weer, dan rij jy achteruit, stop hulle om, en dan weer voren toe, en so gaat die aan. Maar nou ja.
Achter toe, voren toe.
Roaring Forties was een ander ondervinding, vooral as jy op die dek van die boot staan, en jy kyk op, jy sien net een groen wal water voor jou, en in die volgende oomblik, en kyk jy af, en daar is die see daaronder, dit was eindelijk een bykie angstwekkend.
Ek kan my indink.
Totdat jy nou een soort van gewoond geraak het daaraan.
Was daar enige interessante incidente op die vaart af?
Ja, ons het vastgesit in die pakhuis, op die stadium, en ons het afgeklom van die boot af, en daar is ook op my skyfies het ek een foto waar ons by die boeg van die boot staan en die boot vasthou, kamakastig nou hier,
Boe.
Maar op die ijs en die is die boot hier voor jou. Dit pak ijs ons het seker omtrent, ek kan nie meer onthou nie. Seker een dag of twee daar vastgesit, totdat hulle kraakie weer begin het en ons weer ons daaruit kon loswikkel het. Ja, die aand wat ek vertel het, ons die besluit het alcohol is die antwoord vir die rolle see toestande, het Anton uitgehardloop, ons het, oh, ek kan nie meer in die hele aanloop onthou nie, maar ek weet die, wat noem my mensie goed, die deure het moes een braas raam waarin hy toemaak, en hy het sy voorkop daar uit probeer deur
duik.
Ja, hardloop deur die ding en te vang hy sy voorkop en hy het iets soos 8-10 steke moes kry om dit nou toe te kry. So Heinz het van vroeg af al werk gehad. Verder was het nee wat. Dus, ons het gauw genoeg geleerd, het begin koud word om kleren uit te trek en die kleren aan te trek as jy begin koud kry nie. Hoe minder jy groter luchtlaagje om jou lijf kan kry, beter isolatie het jy, so, so almal in die begin truie aangetrek, en baiekies aangetrek, toe jy besef het nie, maar trek, uit, trek, uit, trek.
En jy raak ook soke, bietjie meer gewoond aan die tekening?
Ja, wat jy het, baie gauw gewoond geraak, eindelijk aan die omstandighede ook, het is, en die baie lekker gewees.
Nou, wat is die eerste gedagtes met die aankomst by, wel, by die ijsbank?
Jy moet die boot aflaai. Dit is een geweldige klomp werk. Al jou proviant en goed is verpakking kassies, narefien kassies, die vierkallen blikke. So, een man kan so dingetje hanteer. So, en al die goed word met die hand afgelaai. En goed, jy die huiskraan op hier. Hy is opgepak en met die sneeuwtrekkers weggerai basis toe. Ek het gauw genoeg vir my georganiseer dat ek trekker reis.
En nie pak nie.
Ja, nee, maar nee, wat die mooiste was, tydens die vaars, toen sy in die pakhuis begin kom, is die, hoe mooi die omgeving is, hoe stil dit is, dat jy net, vooral toen sy in die pakhuis was, ons bitter min voels ook gesien, met die afgaanslag was dan die gewone skoas, die
albatrosse?
Ach, ek bedoel albatrosse, ek praat met skoos, die albatrosse het ons gesien, die turns, die arctic turns, ek weet nie wat die Afrikaanse naam is om nie, verder minder robbe gesien, terwijl ons afgegaan het, so nou en dan een, maar waar jy nou in die pannekoek ijs, dan hoor die skotse, wat het lyk soos pannekoeken op die ijs, en hoe stil die water dan is, daar is bitter min beweging, is eintlik baie, baie kalm, en ongelooflik mooi, en hoe mooi die die ijs zelf is, die oude ijs is er omgedop het, maar dus die bruin alg is nou boer, dus bruin groen en als blauw skynsels en ongelooflike mooi sig. En selfs Antarktika ook, dit is so skoon, stil, jy weet, ach nee, dit is net geheel en al ander ervaring.
En moes julle robbe skiet vir die honde?
Ja, hulle het, ons het nie, nadat ons afgelaai het, het die RSA nog kartografiese werk gaan doen, en toe het Matt Bichelet het toe robbe geskiet, teruggebring, vir die honde, want dit is deel van die voer.
Ja, dit is wat hulle
interessant, die robbe het jy net die karkasse net so buitenkant gegooi, het vriesklipaard, die kettingzaag gebruik, snui die sikke honde op, en dit vir die honde gevoer. Ons het ook walvisvleis gehad, wat een groot pakke verpak was.
My aarde.
Vir hondevoer. En so walvissteik smaak eintlik baie lekker.
Julle het ook geëet?
Ja, wat die sny daai bomvleis, haal hy nou die bruin, hy het nou al gevries, dan word hy bruin van vriesbrand kry, maar binnenin haal hy die lieflikste rooi.
Dit is natuurlijk ook die vetlaag wat om.
Nee, dit is, hy is beskerm as gevolg van die dikte van die ding. Oh, so hy daai binnenste gedeelte kry nie vriesbrand nie. En tekstuur is baie grover as beesvleis. Hy het so effe ander smaak, maar
vissmaak?
Nee, is nie vissmaak. Nee, is een warmbloedige dier.
O, dis waar, ja.
Ja, hy het so, maar ons het dit nou nie te dikwels probeer. Dit is piekie van een wille smaak.
Nou, toe jylle daar aankom, het jylle baie tyd saam met die vorige span spandeer?
Nee, daar is nie tyd daarvoor nie. Die vorige span is haastig om terug te kom. Die nieuwe span is haastig om ontsla te raak van die ou ouens. Dit moes nou jou plek. Daar is net eenvoudig te veel werk. So daar is nie rarig tyd vir socializing nie. Ja, ek en my Ewit nie. Met hom het jy natuurlijk nou gesaas om uit te vind wat gaan vir wat en hoe lyk dinge en wat moet gedoen word. Jy weet, so die oorhandigingsperiode was daar, ja. Maar verder, ek het as persoon nie rarig gesocialiseer, soos ek sê, ek het trekker bestuur die hele tyd, so daar was die tyd vir so iets. Want as jy klaar gewerk het, het jy geëet en gaan slap, en jy is poot uit. En daar is nie genoeg slaapplek vir almal nie, so die van die warm bedstelsel maar gebruik gemaakt, sê een ou opstaan, dat is tyd beteken dat jy moet gaan slaap, want anders is daar nie een slaapplek vir jou nie.
Nee, maar schat, het hulle julle soos toer gegeet in die basis, en vertel, werk mens met die honde, of?
Ja, ons het, die dokter en fysioloog het eindelijk besluit, hulle is die hondemeesters.
Want hulle het seker ook meer tyd as die ander mense.
Dit het, hulle het meer tyd tot die beskikking gehad daarvoor, ja, en so hulle het dit gedoen, weet, al die ins en outs in die honde geleer by die voorgangers. Ek denk het is maar van, afhangend van wat jy gedoen het, jy het met jou teenoorgestelde ou, het jy gesels nie, al die goed uitgesorteer, en dit was die enigste werkelike socializing op plaas gevind het, ja.
Wat het die beraad het hulle vir hulle gegee oor die algemeen? As hulle enigszins het?
Sjoeg, ek kan nie eens
meer onthou. Wat ek ook al weet is, het hulle soeke poetse op julle gebak?
Ja, natuurlijk. Dit behels die honde, vooral. Hulle is gesê, jy moet nie vergeet om vir die honde te gaan water gee nie. Wat natuurlijk groot, achter en half vind jy uit, is een groot kracht, want die as kies weet nie rarig wat water is nie. En dit is so'n drama om water by hulle te kry, want onthou, die basis is 35 voet onder die sneeuw. So nou gaan kry jy water binnen in die basis, en hier met die leer uitklim met die goed, want hier is dit nog maar dom, die vergeet dat daar is, moes blok en tackle om die goed mee uit te trek. Kom nie boor, gooi jy vir die, vat jy skottel saam, gooi vir die onder water in die skottel, en dan staan een wachtje maar dat hy die water moet drink, en dan sien jy achterkom, maar jou prachtige wit boekloops is nou geel, en daar is nie bome op Antarktika nie, so hier staan nie lang stil naby, veral nie reën om nie. Ek hoef seker nie verder daarop uit te
bly. Nee, nee.
So dit is die, ek dink dis die een wat veral ons ou Heinz, soos die, hy was die meeste teleurgesteld oor sy mooi wit moekloeks wat nou gekleerd was. Moekloeks is moes daar die stewel, is een lang, is eintlik een Noorweegse stewel, as ek het nie mis het nie. Dik so, en hy is van lang, ach, van wit seil gemaakt. So soos ek kan mas, hy kom tot die boel op, tot die wat hier opruig.
Nou, as jy daar so net, jy vroeger gepraat van die Belge wat saam is, vir die geofysische jaar.
Ja.
Hoe precies het dit gewerk? Het hulle...
Hulle het net hulle... saam gegaan met die geleentheid, saam met
die
boot. Ja, hulle het een otter en, ja, de Haveland otter saam gehad, om hulle nou binnenland toe gevlieg het. Hulle het eindelijk redelijk onafhankelijk van ons gewerk, hulle het hulle eie program gehad wat hulle moes doen. Ons het net die steun voorsien. Weet jy, ek kan nie eens onthou hoeveel van hulle daar was nie, ek is nie seker nie. Hulle het net gekla oor ons kookkuns, het gesê ons maak nie sousies en allerhande sulke vitriasiekies by die kos.
Het hulle daarom ook kookbeerte gehad?
Ja nee, allemaal het beerte gehad te kook, en ek moet sê, toe die Belge gekook het, vooral daar was een Fransman wat saam met hulle was, het ons baie, baie lekker geëet. Maar want hy het kontoor met die bestanddele wat ons gehad het. Ja.
Maar toe, het daai vestig, sal het hom net weer teruggevat?
Ja, nie, hy is weer saam met hulle terug. Dit was eindelijk kromlike drama met die vliegtuig gewoon, want hy het natuurlijk nou skies aan, maar nou waar hy nou geparkeerd gestaan het, omdat hy skies nou die sneeuw saampers, uit sy nou vast. En dan is dit al eeuwige gesukkel om hom, jy moet hom eers uitgrawe, die skies losgrawe, probeer losbreek voordat jy voordat hy kan opstuig, ja.
Nou goed, skryf lief my een dag in die lewe van een radiotechnikus by Antarktika.
Nou ja,
Ek weet vir baie mense, soos wat die dag of ander het, het hulle slaappatroon en hulle werksgewoontes ook verander.
Ja, nee, ons het allemaal, goed, kom ons begin die punt. Die reels het gesê, ons is veronderstel om een staatsdiensdag te aantal, van 8 tot 5. Sanai is natuurlijk, hy val onder die district van Pretoria, Landros district van Pretoria, so ons leier, Dani, het reg in die begin besluit, daar gins so iets soos die staatsdiensdag nie, solank daar tenminste een ete is, dat die hele span by mekaar is, en wanneer daar spanwerk gedoen moet word, maar oor werk in en om die basis, dat allemaal beskikbaar is, kan die ou kom en gaan soos hy wil. Ons het ook gevind dat jou dag het geglip. Jy het al hoe later en later opgestaan en later gaan slaap. So jy was naderhand van ons, was heeltemaal 180 graden uitfase uit met van die ander gewins. Goed, jy het gevraag oor die typische dag van een radiotechnikus. Toe die span weg is, voor die winter begin, is jou grootste drama, jy moet sorg dat jou antennes en al die reg is, so daar is heel wat instandhoudingswerk wat gedoen moet word. Die wind breek maar goed, die drade breek, so jy het al daar die om te doen. Jy het sekere instandhouding wat jy moet doen op jou sender, want dit is die enigste communicatiemiddel wat ons gehad het. Daar is nik so iets soos internet toegang of en dit is net radio, en ons het die een groot sender gehad. So jy het altyd gesorg dat die ding eenmaal 100% werkbare toestand is, nie probleme het nie. Die draagbare radio's is nieuws wat ons saamgeneem het, geleen dier Plessie. O, dit is die ander ding wat ek moest doen, toe hier was, moest ek nog maar Plessie toe gaan.
Plessie?
Die firma is uit Plessie, wat hier bestaan het, is nou Telemat. Hulle het die radio's geleen aan, het was nieuwe weermacht, manpacks, en hulle wou die goed getoets gehad het op arktiese toestande. toe het ek nou een hele lys van toetse en goed gekry wat goed uitgevoer moet word op die radio's. Ons het hulle so handig gevind dat ons vergeet het om hulle terug te bring. Toe kon die volgende span daarom ook die radio's benut.
Ah.
Want hulle het uitstekend daar gewerk, vooral vir die ouens berge toe gegaan het.
Fantasties.
Ja, verder het jy, my werk is eintlik relatief gauw klaar gewoonlik. Dan is daar nie ander werk was nie. Ek het vir my klomp plastiese modelle saamgevat wat ek gesit en bou het, vooral in die wintermaande, wat jy nou nêrens heen kan gaan nie. Die modelletjies het ek daar laat bly, dit was moeilik om hulle terug te bring weer Suid-Afrika toe, so ek het klomp motors gebou. So.
Nou,
verder het julle maar, as jy nie skiewie was nie, dan is jou dag verder van jou dag, weet, kon jy inkleed soos jy wil. So jy het, was maar altyd baie versigtig. Want ek vir een het altyd gesorg dat ek besig bly, want ek dink as een ou daar niks het om te doen, en dan gaan jy dit baie gauw gewaar. Want die niks is een bykie baie daar. Verder het ek het die ouwe, daar is ouwe ons brood gebak het, ons nadat twee broodbakkers gehad. Ach, het moest maar uitgehaal waar die kon, nou ja, dit is...
Ja.
Ek het my moskode opgeskerp gekry en daai tipe van ding. Ja, nee, wat?
Nou, wat is die uitdagings verbonde daaraan om daar te bly en te werk?
Ek sou sê die grootste uitdaging is eerstens om vrede met jouself te maak. Te weet dat jy jy daar nie met die van jouself afhanklik is. Ander woorde, soos ek net nou genoem het, om nie verveeld te raak nie. En om oor die weg te kom vir die 15 ander mense wat ek saam met jy daar is. Ek dink dit is seker die grootste uitdaging. Dit is hoe ek het ervaar in elk geval.
Goed, nou, wat het die lewe daar die moeite waard gemaakt?
Vir my het dit gebeur toe ek saam met Anton Berger toe was. Ons was bietjie langer as 'n maand weg. Jy geloop het, wat jy weet, nog geen mens, sover jy weet, daar geloop het nie, en heel waarskynlik ook nooit weer na jou, daar sal kom nie. Jy geleer het hoe groot en wyd God se skepping is, hoe niks beduidend jy as mens is. Vooral daar in die berge, dis twee van julle met een radius van 300, 400 kilometer, geen ander levende wese nie, maar bring daar die gevoel by jou thuis. Dat het so stil is, dat jy horlosie in die tent los, want sy getik irriteer jou aan jou arm. Want jy hoor dit, daar is geen ander geluid nie. Sit jy stil, op die rotse hoor jy, hoe kraak die ys soos het smelt. Ons het een kolletjie gekry, wat swart skalie grond is, waar daar een stukkie groen mos gegroei het. Hier, want die mikroklimaat was subtropies vir daar die stukkie ding. En waar die mosspore vandaan kom, moes van een voel afgekom het, want die voels nes in die somer, dan broei in die somer, ja, in die berge. Dit is al wat ons kan dink. En hoe wonderlik het was om een stukkie groen, lewendige plantgroei te kry.
Ja.
Het was iets ongelooflijks. Ja.
Fantastisch. Nou, het julle baie interactie gehad met dieren, of? Dat is my niet meer
aan. Dat is nie dieren nie.
Ja, maar?
Nee, die enigste wat het was, is die Adelie pikkewyne, en natuurlijk jou emperors. Die Adelies is die oulikste oogwekies denkbaar, hulle so nuuskierig soos wat kan kom. As hulle jou sien, as hulle van ver af aangestap kom, om te kom kyk, wat gaan hier aan? Maar dit is nou net natuurlijk by die kus, as die binnenland gaan, is daar niks.
Yes.
Daar is absoluut niks. Nie voels nie, jy sien nie so iets nie, daar geen dier lewe nie, geen niks.
Okay.
Net die wind en die ys.
En dan kom so weer bykie na die basis toe, in die basis lewe. Beskryf bykie die Spanmaats. Moes net so algemeen. Watter tipe persone was dit?
Oef, ek dink ek het vroeër gesê, ons is basies 16 individualiste. Ons leier Dani was die stil besadigde kerel, was so hootie soos wat kan kom. Hy het so baie droë sin vir humor gehad, so dit geniet. Gert Beer, een van die weerkundiges, dink nie ek so my sister om hom voorgestel het nie. Die indruk wat die mens gekry het. Ach nee, wat, maar baie nice. Ons is eintlik een span van werkelijk aangename kerels. Ons het Brian, die hoofwerkundige, en Willem was die enigste twee getrouwde mans van die 16 op die span. En die rest van ons was jong mans, jong ouwens, avontuurlustiges. Lekker grappies gemaakt, lekker gesels. Ons het twee taboe onderwerpe gehad, en dit was godsdienst en politiek. Dit was twee absolute taboe onderwerpe, wat daar nie oor gesels was nie. Ek dink is looglopend. Kom. En verder het jy die dok het vir ons een keer een maand baie interessante lesings gegee, vooral vir mans lesings oor die menslike lichaam, vir jou dinge vertel wat ek nooit geweet het van hoe een lichaam werk en wat hy omhoog aan mekaar steek. Al die specialisten, want allemaal van onze specialisten op die gebied het een keer een maand een ouwe kans gekry om een uurlange lesing oor jou onderwerp te gee vir die ander mense, vooral in die winter, wat die aard van die saakie nie buitenkant op omgaan nie. In die somer was allemaal bezig met hulle take, so daar was nie werkelijk een baie interactie nie. En ook omdat, soos gesê het, die mense se slaappatrone so gewissel het. Maar ek dink, ons was een baie lekker span, want daar was rarig werkelijk nooit enige struwelinge tussen enige van die lede, wat ek van weet nie.
Daar was geoloog, nie?
Excuse, dok?
Daar was geoloog ook.
Ja, een geoloog, Anton Oukamp was geoloog. Ja, okay. Ja. Eddie Bosman was ons, was landmeter, uitgegaan, hy is as file ingenieur, uitgegaan as die landmeter, en viel ons in die dokter gehad, dan Davy, ek kan nie Davy se van onthou nie, wat die fysioloog was, met al die simpel navorsing moes doen. O, en vir Heinz moes ons elke maand hou die botteltje en die F-botteltje gee. En daarmee het arme Heinz, as die eerste ouwe in die badkamer gekom het, en hy sien die 16 botteltjes daar staan, en maak jy nou al 16 vol.
Dit is nog erg.
En hy het baie moedeloos geword door die story, want dan moes hy weer al die botteltjes gaan ontsmet. Steriliseer, in elk geval, maar het was van die grapies wat ons nog gemaakt het. Natuurlijk, ons was een span van 16, maar ons het een nummer 17 ook gehad. Alles wat verkeerd gegaan het, was nummer 17 se skuld geweest. Die ander spanlede wat ons gehad het, was twee dieselwerktuigkundiges, sê Brian, wat die hoofwerktuigkundig was, en Clive Spencer, wat die juniorwerktuigkundige was. Die twee oukies het vooral in die somer baie gauw geleer om hulle gereedskap op te tel as het geval het. Want binnen een half uur is die spanner wat in die son geleid het op die sneeuw, is hy weg. Want hy smelt, hy sak in die sneeuw in en hy het nie onuitputtelike voorraad gereedskap.
Sien jou nie weer, nie?
Nee. So, soos ek sê, Heinz, dink het nie, het geweldig baie werk gehad in mediese oogpunt uit nie. Hy het een operasiekie op my uitgevoer, hy het epigastriese breukreg gemaakt, onder plaaslike verdoving, want sierstof het verschietig geblei op Kaapstad Hawe. Verder was hy die rantsoenmeester, hy moes sorg dat die rantsoene uitgewerk word vir die week, vir die ouwens wat kok is. Allemaal het een beurt gekry om te kook, jou kookbeurt was gewoonlik een week, en die ander het skiewiebeurt gehad van een dag. As jy skiewe is, dan beteken dat jy maak water daai dag. So met ander woorde, jy mag bad, jy mag jou wasgoed was. En natuurlik die basis, die kombuis moet skoon gemaak word, gewas word en so voort. Ons het ook Eddie Bosman, was die vinnigste kok op Sanaai. Hy het die dag besluit, hy pak al sy blikkies kos in die oond, sodat dit bietjie kan ontdooi, maar hy het so effe vergeet daarvan. En toe ontplof daai blikkies vleis. En dit het ons omtrent 3 dae gevat om die plek skoon te kry. Jy het 'n sproei reën van ingemaakte vleis gehad. Ons het nooit al die deksels van die blikkies gekry nie.
Oh my God.
Ah, vaderlang.
Wat het julle nog gedoen vir ontspanning?
Vir ontspanning het ons flieks oor en oor en oor gekyk.
En dan wat is flieks?
Al was die hele verskynheid van flieks. Nee, dit is van lang gelede. Ek kan nie meer onthou wat ons gehad het. Ons het 'n redelike biblioteek gehad, boeke wat jy gelees het. 'N paar ouens wat gedurig die skaak gespeel het. Ons het baie woordspeletjies gespeel. Bordspeletjies en sovoorts. Die ander ding wat ons ook gedoen het, reg in die begin van die jaar, is die, het ons besluit dat, omdat het een ransom chocolade, wat die gekry het, het ons die chocolades toen nou uitgedeel, elke in sy ransom gekry. Die ouwens, jy kon voor die tijd sê, wat is soort drank hou jy van, met sy bier, wijn of whatever ook al, die het ons besluit, al die wijn en die bier en al daar, die deel ons nie uit nie, dit is met gesamentlike, die ouwens, van die ouwens het nou harde hout gebruik het, en whisky of whatever, ook al die het hulle, het jy jou eie voorraad gekry, wat jy omhou die hele jaar. En die gevolg is dat niemand het werklik gedrink nie. Ons het 1 keer 'n week Vrydag, so heb jy al wel gehad, type van ding, jy weet het, elke ou moes hy nou gebring het, en ons is saam gesit, en soort van partij gesinne verkeer het. Nee, ons het nooit, sulke probleem, nooit drankmisbruik probleme gehad, of, van ons het gerook het, het jy, of jy, voor die tyd moes jy ook sê, wat sy sigarette rook jy, wat sy pyp tabak gebruik jy, en dan het jy een voorraad gekry, wat jy veronderstel is om een jaar te hou.
Vier het?
Nogals ja, ja. My pyp tabak het my gehou, en ons het maar onder mekaar een bykie uitgeruil met die sigarette, en so, hele ruilhandel gehad. Want van die slim ouwens het nie, wat nie rook nie, het ook vir sigarette aangevra, en hulle lekker goed uitgeruil met die ander ouwens.
Ja, chocolade of wat ook.
Ja, nou ja, so.
Nou, wat het julle gedoen met midwinter?
Sjoe, midwinter, voordat ons vertrek het, het allemaal van ons helderkleurige hemde gekoop. Met die idee dat dit aangetrek sal word op midwintersdag. Groot ete gehad, gekook, allemaal het saamgewerk hieraan, rarig, so het was nou sommer een besonderse ete gewees, en ons het heerlik partijke ete saamgeniet, radiokommunikasie met Suid-Afrika gehad, so ons kon boodskapies uitruil met jou geliefdes, jy nou weer gelukwense van die ander basisse gekry, vir al die die Ali basis, het was die Australiërs of Nieu-Zeelanders.
Ali was die Britte. Ali by is die Britte.
Was het hulle die Britte?
Ja.
Ok, dis reg, ja, ja. Dis te lang gelede. sê jy ons boodskap uit, en selfs met die Russe ook, met hulle basis. En het was eindelijk een baie aangename aand, en toe het natuurlijk eerlijke party ontaard, maar ons het so voor midwinter het ons een blou party gehad. Ons het besluit die basis moet vir midwinter mooi netjies reg wees. En al verf het ons gehad, het was blou verf. En toe verf ons nou die kombuis, die eetarea, blou. Anton se gitaar blou geverf, ons sê die vloer blauw geverf, ons het die hele wereld blauw geverf.
Groot pret gewees het.
Groot pret, harde werk om alles weer netjies reg te kry vir winter. Dit is die enigste regte groot party wat ons daar,
ja,
wat ons daar gehou het. Maar baie aangenaam, baie prettig.
Nee,
ek het daar dit fantasties gespeel nadat die blou geverf was.
Het hy nie voor dit fantasties gespeel nie, want is dit maar
of het hy beter dit was lus vir beter.
Die radiokommunikasie, het julle baie kontak gehad met ander basisse?
Nee, nie regtig nie. Kommunikasie is moeilik op Antarktika self. Ons antennes is nie gerig vir op die spesifieke basisse nie. Ons het hulle hoofsaak, aeroskunnendes, maar kommunikasie was maar nie baie maklik nie. Hier het in elk geval nie veel te sê gehad vir ander ouens nie. Die koms as my hoofsaak Suid-Afrika toe en nou ja.
En hoe was dit? Hoe was die kommunikasie met Suid-Afrika?
Afhangend van die geomagnetiese toestande goed. Daar is baie kere wat ons skakel die daai radio aan en hy suis nie eens nie. Maar dan is gevolg van 'n absolute geomagnetiese storings, daar is net geen kommunikasie nie. Kyk, kommunikasie, radiokommunikasie op Sanaai waar ons basis was, is maar moeilik, want jy het nie aardvlak nie. Hy is nie op die kontinent nie, is op die ijsbank, want hy ryf op die see, wat baie interessant was op die seismograaf.
Ja.
Hy kon van die seismogramme aflei of het hoogwater was, of het stormwater was, want jy het daar die individuele wetsterings op jou truises gehad. Maar toch kon jy, ten spuite daarvan, dat hy nie op die continent self is nie, wel aardbevings waarneem.
En as ek het recht verstaan, was het met telex, of was het nog net morsekode?
Ja, nee, morsekode.
Okay.
Ja, nee, ons het nog nie eens telex was te ver gevorder vir Sanaai.
Hier later gekom.
Hy het later gekom, ja.
Nou goed, jy het nie ander troeteldiere gehad, nie, nie die honde gehad.
Nee, die honde, ja.
En hoe is die interaksie met die honde? Het jy met die honde gaan ry om vir hulle 'n bietjie oefening te gee? Of?
Weet jy, ek het nie veel te doen gehad. Ja, nie net vir die honde oefening, maar omself. Vooral vir die geoloog, hulle het meer met die honde gewerk, saam met die dop, om die werklik te leer hoe om hulle te hanteer as soos nou ingaan berge toe. En nou vergeet ek die ander, die Engelsman, die ander geoloogse naam. Hy was baie lief vir sy onderspanne en hy het lekker met hulle gewerk. Hy en Davie, die fysioloog, die goed nogal geluister vir
hulle. Oh, dit help altyd. Nou, terwyl jy op die ijs was, het jy ooit te hore gekom van enige geskiedkundige gebeurtenis in Suid-Afrika of in die wêreld?
Ja, nee, kyk, ons het gereeld geluister na BBC, en wat is die Amerikaan, The Voice of America, die kom ons nou goed hoor. Ja, nee, ons was op hoogte gewees, ja, ons radio RSG, RSA, het middelmachtelike dienst kon ons nou ook redelik goed opvang,
ja,
as die omstandighede reg was. So ons was, nee, ons was heeltemal bewus van wat aan, ons is nie so afgesonder gewees nie. Nee,
en het julle ook nog, was het ver in die wêreld?
Ach, ja, jene, natuurlijk. Ek dink amper die Suid-Afrikaners het meer geluister dan ons. As wat ons geluister het, want ek dink het ons na middernacht was het uitgesaai.
Work.
En meeste ouwens het geslaap in die tyd, so het nie punt rarig. En sy jy nou geweet het, is het die jaarsdag of iets wat aan het komme is, dan het jy nou maar gaan luister. Ek dink die weerkundiges, wat 24 uur van die dag natuurlijk nou aan die gang was, hulle het geweldig baie na geluister. Fred Clemens, hulle, Gert, hulle, die klompie.
Nou, wat is die moeilikste ding daarvan? Om so op die ijs te bly.
Om nie verveeld te raak, denk ek, ja.
En die fysische uitdagings?
Sjoch, fysische uitdagings. Is die koue. En die wind. Is eindelijk die windchill factor. Vooral toe ons, na die winter, toe ons nou ingerij het berge toe, ons het so gauw as wat ons kon, en hoe die temperatuur een bietjie begin klim het, in beweeg, maar die wind het nog steeds gewaai. En dit is so koud, dat jy kan nie dinge met jou hande vat nie. Jy tel iets op deur die jou gewrig tot te druk. En ek het vriesbrand in al 10 my vingers gehad. Dit is iets verskrikkeliks, die pijn daarvan. Ek weet, vir alles nou begin ontdooi. Ek is een bykie laat met my antennes, so ek moet buiten werk hier teen minus 40 daar rond. En jy kan nie met handskoene aan dan werk, so jy werk met kalende.
Ja, so vat, ja.
Paar minuut op die keer, dan staan jy eerst met jou handen onder jou okse, so, so daar het fysische werk vat 3 keer, 4 keer so lang as wat het normale weg sou vat, net omdat jy nie jou ander kan gebruik. Ek dink dit is seker een van die grootste dinge. Die ander ding natuurlik is om te leer, as het helder wit is buitenkant, witsig, dan bly jy net waar jy is. Want jy kan, so helder as wat het is, jy kan niks sien nie. Want jy weet nie, daar is nie skade weer nie. So alles is wit. Jou lig, daar is nie een horizon nie, jy raak so gedisoriënteerd, dat, en dit is een ongeskrewe reel ook, as het witsig is, jy beweeg nergens nie, jy bly waar jy is.
Ja.
En is net eenvoudig te gevaarlik. En dan natuurlijk is die windwaaier na die windwaaier.
Nou, wat het julle in die berge gemaakt?
Die 2 geoloë het specifieke opdrachte gehad, wat hulle moes gaan doen, en ek en Anton, ek was Anton se helper, en Dawie was, ek kan nie die ander ouse naam onthou nie, was sy helper. So, want jy kan daarom nie op jou eie gaan nie, so ja. Dis net die 2 van julle. Anton moes spesifieke fossiel soek, ons het geweet waar die skali la is, waar jy die spesifieke fossielietjie sou gekry het, wat ons toe ook wel gekry het. Ek verder weet ek nie, ek kan nie meer mooi onthou wat hy alles, wat sy opdragte was nie, maar dit was vir my seker een van die grootste voorregte, was nog wel om te kon wegkom van die basis af en in te gaan binnenland toe, berge toe, om te kan sien hoe dit daar lyk. Ons was so ver as 72 graden suid. Interessante ondervinding daar gehad, is hier op die kaalvlakte kom, het staan bekend as acht sneeuw accumulering, daar net die wind waai om gereeld weg. In geval. En daar was ons vastgekeer vir amper 2 weke. In die sneeuwtrekkers was by ons, is het klomp die mense, maar dier hierdie geweldige windstorm, nee, ek jok nie 2 weke, het was net 2 weke langer as 1 week. En dit was een skrikwekkende ondervinding, eindelijk. Jou tentjies is 6 voet vierkant, so jy 2 lê daar, met al jou kleren aan, binnen in jou slaapsak. Dis al wat jy kan doen. Die slaapsakke is aan mekaar vastgebind, jou kostkassie, en jou kookstofie is, alles is aan mekaar vastgebind, so, in geval jy wind daai tent wegwaai.
Ja,
en nou lei jy, en nou hoor jy kom die wind, het klink soos een stoomtrein wat aangestorm kom. Maar dis, eindelijk, en dan begin hy daai tent skud, dat jy lei, armlengte van jou maat af, in daai tent, die sien sy mond gaan open toe, maar jy hoor nie wat hy sê nie, soos daai tent raas.
Oh.
En die hele tijd hou jy dop, is daar een skeur.
Hoe hulle dan nie?
Ons het een skeurkie begin ontwikkel, is een dubbelwand tent, maar waar het by mekaar kom, is die een staan buitenkant, met die naald, dan stoot hy deur, die ander een binnenkant of deur stoot buitenkant toe. Jy kan nie dit met handskoene doen nie, so jy kry so 4 steke, en dan wanneer die ou het buiten is, kom binnenkant en die ander een gaan buitenkant toe, en dan hoor jy, dan kom jy wind, dan spring al toe eers weer in die tent in. Nee, dit was die lekker.
Nou, hoe lang was jy in die berge?
So. Langer is maand en half is ons met
die tent. En jy het hele tijd in tente gebleven?
Ja. Maar het is eindelijk lekker, jy het 2 slaapsakke, 1 slaapsak binnen en die ander een. So jy krijg, is plat nie koud nie. Alhoewel die buitentemperatuur hier in die orde van minus 40 daar rond is.
Ja. Solank jy nie nat word nie.
Solank jy nie nat word nie. Maar omdat dit so droog is, so in die oggend as jy nou klaar geslaap het, jou skaapvelletjie wat jy onder op die ys het, die is nat. Die is kom net buitenkant en sy droog is en vryf jy om met jy mekaar en jy skit om uit en ek bedoel as hy geys is, anders hy droog. Die ergste van alles is om daai windstorm is hier in die tent. Jou e-botteltjie is kliphard gevries. Wat maak jy nou? En die dokter was baie kwaad vir ons toe hy hoor hoe min ons buitenkant toe gegaan het. Hy sê, in elk geval, ek hoef nie verder daar buiten te brengen. Dit was nie lekker nie.
Maar ongemakkelijke story.
Ja, een pijnlijke story later van my. Dit is nie, in elk geval. Maar daai wind, ek het gesien hoe waai een vol 44 gallon drom petrol, dat hy daar oor die vlakte gaan stuif van Tom waai, jy weet, dit is so alles is aan mekaar vastgebind. Gelukkig is het die toe nie, ons sê die
beskryf Antarctica.
Wit, mooi, wit, stil, maar skakerings van wit. Dit is nie net wit nie. Dit is een mooi wereld. Dit is rarig, maar het is anders dan mooi. Weet jy, as jy geloop het om die basis nou, en het is evens gesneeuw, en die wind het gewaai, en jy kom die volgende dag al buiten, en staan jou voetspore uit. Dit staan op soos bergies, op die ijs, want hy is gecompres, so hy is harder, die sagte sneeuw, die wind weggewaai, en hier staan die voetspore. Hier staan die geel torentjies. Dit was een groot competitie vir alles hier in die veld is. Wie kan die hoogste torentjie maak die volgende dag? Small things amuse, small minds, want dan niks iets anders is.
ja.
Nee, dit is vir my die ondervinding, vir al aan die berge op is. Dit is werkelijk, ek het net nog gepraat van die stilte, dit is... Mens kan nie glo dat het so stil kan wees nie. Dat rarig, jy raak bewus, soos ek sê, ons het ons horlosies afgehaal. Ag, wat tyd beteken in elk geval vir jou niks, vir alles jy moet werk doen, jy werk doordat jy moeg is, want het is 24 uur sonskyn, en dan maak jy kos en jy gaan slaap, en jy staan op en jy maak kos en jy gaan werk. En jy werk daar, het is nie kilometers gestap, en rotsmonsters gesoek, en, nou ja, het is geweldig interessant. So dit is jou eerste indruk, is die nietigheid van die mens, hoe wonderlik God se skepping is. Nou ja, ek kan nie meer as dit sê.
Nou, aan die einde van die jaar, skryf my bietjie die laaste paar weke op die basis.
Sjoe, die laaste paar weke het was
voor die skip aangekom het me ook.
Ja, voor die skip nog vertrek het, dan begin al een bietjie van een opgewondenheid plaasvind. En vooral as jy hoor, die RSA is nou weg.
Ah, wat is skip wat julle dan kom al?
Die RSA, uit vertrek het kaal uit. Dan kan jy nie meer wacht nie. Ja, om terug te kom, Suid-Afrika toe ook, maar is getemper met, jy weet, jy was kan nooit weer hierdie plek sien nie. Ek bedoel, jy was dan al 'n jaar daar, bykie. Ons is bykie langer omdat die skip het vroeger vertrek en het later teruggekeer op nou weer. En jy kon, toe ons terugkom van die berge af, toe het die skip alreeds vertrek. Toe kon jy voel as 'n ander atmosfeer aan die basis.
Hoe is dit toe jy nou weer daar instap?
Toe jy instap, toe is daar een ander atmosfeer. Toe het jy nie vir ou skeef aangekyk nie, want hy sê, jy waarskynlik gepat het, want nou weet jy meer, jy hoef nie meer een rol te speel nie. Jy kan nou, nee, maar dit is hoe dit gevoel het. Jy hoef nie meer
geduldig en
nice te wees. Nie dat het dit was nog maar net so, jy weet,
ja, as jy nou, jou meer verloor het, of wat
ja, dan was. Het jy hom behoorlik verloor, jy het nie aangehou nie, jy het nie gekeer nie, want jy het geweer die ding kom, en toe die nuwe span natuurlik nou toe kom, is hulle die indringers, en jy wil so gauw as moontlik oorgee en weggee, nou wil jy gee pad, want jy voel nie meer thuis staan nie.
Ja, want dit is een klomp nuwe mense.
Ja, dit is nou klomp vreemdelinge waar daar inkom. Van ons ouwens Klaai het achtergeblij, Anton Oukamp het achtergeblij, en hulle het het tweede seizoen deurgebring. Nee, het was net Klaai wat achtergeblij het. Ja, nee, ek kan nie nou onthou wie, of dan nog iemand, ja, ek weet maar hulle twee het in elk geval, ja. So ja, nee, wat, het is, jy het gevoel, jou tyd is voorbij, en ek dink al die spanne voel omtrent maar die selle, weet het, die se kom indringers op my hier kom, so het eerste instantie, dit is hoe jy daar oor getemper ook met die feit, ek wil nou wegkom. En die basis is vol, daar is nie plek vir allemaal nie, jy het net werkelijk slaapplek vir 16, 18, denk ek. En nou is daar dubbel soveel mense daar, so jy moet nou die uitruil, en dit is, dis nie een lekker tyd nie.
Ja.
Hoe die ander ding is, natuurlijk, niemand word ooit siek op Sanhai nie. Daar is nie vir koud as die sikkel goed nie.
Ja.
Het is te koud. Maar wacht, jy terugkom op die boot en terugkom Suid-Afrika toe.
Oeh,
dan slaat al wat siekte is.
Jy nou vir een jaar lang op uitgemis het.
Ja, ja, griep vir koue, jy weet, het is maar jou voorland. Dierekie lang haare.
En die baarde?
Ja, want ons het nie geskeer of haare gesny die hele periode wat ons daar was nie. Die herig wolk op het teruggekom. Want daar die jare, sjoe, toe terugkom, het is mini rokkies die mode, hey, en vir manne wat so lang weg was, dit is skokkend om dit te sien. En allemaal kyk vir jou aan, maar wat so lange haare draai, dit is ons short sides en tops. maar nou ja, ek het baie gauw van my haare ontslaag geraak, want het is net nevoudig te warm. Eerste instantie.
Jy
kan nie die verkeer hanteer nie, dit beweeg alles, is te vinnig. Jy is gewoon dan, jou 500 km per uur is geweldig vinnig op die ijsoppervlaktes.
Ja.
Jy weet so, die verkeer het ons een bykie gevang.
Ja.
Maar jy het relatief gauw gewoond geraak daar aan weer. En die mense massa, en dan vast melk te kon drink. Ek wat nie lief is vir melk nie, weet is. Het was fantastisch. En om groen bome te kon sien, en om reën te kon ervaar.
Vars kos ook seker?
Ja, ja, vars vrugte, vars groente.
Ja.
Vars vleis. Toen ons kersfees, ons het daarom vleis gehad vir kersfees, het ons weggebere, maar ons vleis voorraad het. Ek dink hier die einde oktoberse kant was dit al op. Amai, op die geblikte skaap, tong en mongels en so veel goed. Veronderstel is om lekker kos te wees, lekker na jou te wees. Jy is ook dit gekry, jy het nie meer geweet wat om daar te maak.
Jy, ja. Ek
hier maak maalvleis en ek weet nie wat alles nie was.
Nee, wat. Nou, toe jy nou aankom by die hawe, was het Kaapstad hawe. Toe jy aankom by Kaapstad hawe, hoe was dit?
Ons was eintlik al daar die vorige nacht het ons geslank opgesien, vier toren. En toe die skip ongelooflik stadig gevaar. So dat ons eers na 18 jaar kon inkom. Och, die opgewondenheid was natuurlijk groot. En het was een van die mooiste gezichten, was daar die vroegochtend, om die buitenkant te lê en te kan sien. Daar is die berg, daar is Kaapstad. Daar is die hawe. Wanneer kom ons in, en toe die ou en toe ons nou invaar. Die eerste ding wat jy soek, waar is die mense wat jy nou soek, jy weet, hoe lyk die mense? Wat het hulle aan? En ek weet, ek het nie een haarborsel gehad nie, en hier sê ek het die haai aand my haare gewas, en daar sit ek met hierdie bossie kop, en ek kan niks aan hom doen, en die nie het my nie herken nie, want ek het hier weer op 'n treispoort geloer. Maar, ach nou ja, dit is nou baie, baie lekker. Maar weer eens toch, ja, hy is opgewonde van het die Sanaya al verlaat het, maar daar is nog steeds getemper met die stikkie. Weet jy, weet jy, die deel van jou leven het achtergeblei, dit is voorbij. Dit is,
nee, anders wat verander het, het sy hoe mense oor goeders gedink het, of was daar nie rarig ruimte vir verandering het, mense, is het maar minder vir die sal
uit? Nee, wat, het is nie vir my enigszins anders dat nie. Nee, sy was my net vir een rukkie lang weg gewees, ja. Het niks, nee, ek het nie iets ervaar het, dat iets anders dat was nie. Die enigste ding is, ons, my ouders het in Durban gewoond, en dit was my baie snaaks om Durbanse strande, het grove sand, en ek kon nie kaalvoet op die sand loop nie. My voetjies was te sag, na 'n jaar van
skoene
en sokkies permanent dra, daai ou pink voetjies op, jy!
Die loop Antarktika was, wat het julle die meeste gemis van Suid-Afrika?
O, ja, natuurlijk, jou familie het jy gemis. Maar snaaks, die raak ook gewoon daar aan, dat jy, jy is eindelijk so gebrein as voor jy weg is, jy weet jy gaan het mis. Jy weet dat, interaksie met ander mense, bietjie meer. Ek het bome gemis, ek het groenigheid gemis, die raak, jy weet die wit is ook mooi, raak ook later vir jou mooi, maar jy mis toch, jy mis die natuur, baie meer as het jy gedink het jy dit gaan mis.
En jy nou terug is in Suid-Afrika, het jy gemis van Antarktika?
Die kameras? Alhoewel, ek gesê daar nie groot vriendskappe gevorm het, toch, daai same syn, daai kom ons noem het nou maar eenheid wat jy gevorm het, want jy was span, jy was lid van een span, en jy voel jy het iets gedoen, iets wat die moeite werd was, jy het iets bereik, was vir ons gesê, ons resultate was uitstekend, jy weet so van al die projekte wat terug moes kom. Nou ja, so jy het gevoel, jy het daarom iets die moeite werd gedoen. En jy behoort aan die mes elites te klim op die stadium ter wereld. Mense wat wel oorwinter het op Antarktika.
Ja.
Maar is nie baie van ons nie.
Nee, dit is waar. Nou, was daar ooit geleentheid vir julle om, was daar 'n terugvoersessie by die departement vervoer of enige soet dat julle na die tyd, al is het akkoord na die vier by mekaar gekom en het, of was daar nie rarig geleentheid om vir julle, om vir hulle te sê wat julle geleer het nie?
Ja, as, weet jy, ek kan nie onthou nie, die hele span terugvoersessie in Pretoria, ek weet nie.
Mense nou hoor, en was nou op Antarktika, wat het die vraag hulle?
Jy kan het gekry nie, soek een inane, stupid vraag, jy weet, ach ja, nee, die meeste van die mense wat toe ons nou teruggekom het, wat het plan gestel, hoe lyk het daar? Wat het julle gedoen? Jy weet, ons het, wel ek het die gevoel gekry, wel ek weet, mense het die geweet, veel geweet, wat het sê, wat het julle daar gedoen? Jy weet, is dit dan belangrik? Goed, Suid-Afrika se weer word beïnvloed vanuit die suide, dit is oorsakelik was dit gegaan as 'n weerstasie, en natuurlik die geologiese navorsing wat gedoen word, en in ons geval die fisiologiese navorsing wat daar weer gedoen het, ons is twee groepe, een nie oefengroep en een oefengroep, ek,
ja.
Nie oefengroep natuurlijk. Nee, wat, ja nie, hy het die hele wetenskapelike program gehad, het juist oor die, wat gegaan het oor mense wat anhoore nie rarige fysische lewe, en het normaal weg aangaan, en dan die ouwens wat moes oefen die hele tyd, of hy die koue beter kan weerstaan, en al die type van goed, was, daar was iemand het geglo dat jou sig gaan of verswak of verbeter. En ons moes gereeld oogoefeninge doen, oogtoetse doen, okay. En waarneem en al daarin is sikker type van goed. Okay. Ek moes die toetse wat ons toen nou geweier het om hier aan te gaan, is die afkoeltoetse, vaderland. Ons het dit gedoen hier. En ek en Eddie het gewalenteer vir die goed. En dan leie jy poedelnakend op so ou beekie, net met een paar slats onder jou, dan blaas hulle by koue lig in, dan meet hulle, hulle wil kyk hoe lang het vat voor die kerntemperatuur met 1 graad Celsius val.
Hoe lang vat dit?
ek kan nie meer onthou nie. En hulle wil uitvind of dit langer vat, of ander woorde hoe jy aklimatiseer. En ons het geweier, want het is, jy kry so koud as jou kerntemperatuur val, dat jy gaan onbedaardelik aan het bewe. Jy kan nie ophou met bewe nie. Ons het naderend in die son gaan sit, ons het op die plek gehardloop, maar jy bewe so. En jou hele lyf is, die volgende dag was ons so seer. Ons was fikse mense, maar jou spiere het gepyn van die bewery. En beide ek en Eddie net gesê, forget it, ons doen dit net nie weer nie. En daai aand het ons teruggekom waar ons geblei het, en nog steeds, jy het gevoel, jy is koud.
Ja.
En dit, jy kan nie daai koue verklaar nie, dit is jy is net koud, en meer, meer wat so uit. Ek dink het was 3 kwartier.
Jo.
Een was weer, Eddie, ek was een bietjie meer vet in my lyf gehad, as wat Eddie was tamelijk maar op hy stadium, maar hy het, ek dink het was iets soos 40 minute, toe gaat hy klomme dadelijk uit, en ek het nog so 5 minute of so gehou, en dit is maar net die vet laagje, dat jy daar een bietjie meer beskerming gegeet, maar nee, ek dink is dat weer een toets daar.
Ja, nee, wat? Nou, wat jy sê is die grootste wanopvatting?
Dat hy behoort aan mense, dat hy behoort aan bijvoorbeeld Suid-Afrika of aan Rusland of aan Amerika of sovoorts. Ek dink mense besef nie dat het, hy bestuur word dier
internationale
verdrag en hy die plek behoort aan niemand nie. Daar is, soos ek verstaan, is daar baie ryk neerslaa steenkool, is vir ons gesê, omdat dit eens in die vervloe tyd van die bestaan van die aarde en dit kon ons sien, het was een subtropiese area, so my vermoede is dat daar ryk steenkool is, die vermoede is dat daar ryk kool, goud neersla is, en dat daar olie te vinde ook. Al die ander goeders is daar, so dan beteken het, dan moet daar ook olie wees. Maar gelukkig, ek weet nie nou met aardverwarming nie, maar die onherbergsame terrein, die koue maak dat dit nie een lewensvatbare optie tot dusver is nie. Want hoe kom is hy so koud? Omdat hy so hoë kontinent is. En natuurlijk, omdat hy in die poolgebied sit, maar sy gemiddelde hoogte is so geweldig hoog, daarom is het so koud.
Ja.
En van die rede, en natuurlijk in die winter die son nie skyn. So tussen haakjes die koudste temperatuur het ons gemeet, het was 52 graden Celsius. En die warmste was plus 1/2. En dit was goor, want alles is mushy. Dinge begin nat word. Alles goor. Die koue is lekker, want is droog.
Ja. So, mensen smaak het
verschil. Ja, mat en koud is nie lekker.
Nou, wat ek jy sien die middel van, dat Suid-Afrika een basis op Antarktika het?
Ek dink het bied nog steeds uitstekende navorsing geleenthede. Voor al die gedeelte wat ek in belang gestel het, is wat Potch doen met hulle geomagnetiese metings Rose Universiteit wat die geomagnetiese metings gedoen het, meer as Potch het ook. En het, ja, dinge wat ons nie geweet het nie, jy weet, bijvoorbeeld die heavyside layer, hoe hy beweeg, want jy stuur een radio sein direct op en jy weet hoe lang, waar anders kan jy dit doen, as een stil plek, soos daar, jy weet, wat ek nooit geweet het nie, is dat ijs is nie geleidend nie, my antennes het tot een meter onder die ijs perfect gewerk, geen, omdat die ijs suiwer is, daar is nie, gemors van goeders daar in, ja, en hoe hy is plat nie geleidend nie, jy het nie aardoppervlakte onder nie, jy het wat 5 kilometer ijs, dan seewater en dan eers die aarde, jy weet so, nie, ach nee, wat het is, en die weernavorsing wat daar gedoen word, tot vandag toe nog steeds, ek dink is van onskatbare belang, en dus die ek dink, Sanai as sulks moet definitief bly voortbestaan. Dit is, is net een geleentheid. Nou ja, ok. Ja, vir navorsing.
Nou wil ek even toerisme op die continent. Nee. Ek kom nie.
Net soos jy nie hotel in die Kruger, in die Kruger Park gaan bou. Nee, dis ongerepte natuur, ja goed, miskien wil een mens dit vir ander mense ook wys, maar dan moet het so geweldig bestuur word, dat jy nie, die mens, waar die mens kon besoedel, ons het besoedel daaronder, jy het nie van beter geweet daar jare nie, nou weet ek, alles wat gemors wat soente gedraaier word teruggebring, jy weet, ons het maar net gesorg dat het begrawe is.
Ja, so dit maar,
ja, het
net al
gelos. Ja, nie, het net al gelos. En met die basis wat onder die grond was, en daar die besoedeling van vorige jare, het probleme veroorzaak. Ons het paal gehad toe die basis gekom het, as gevolg van beweging van die ijs.
So is dit goeders wat mense begrawe het? Wat
nee, wat vergete geblei het, wat toegesteel het, en weggeraak het. Goed, telefoonpaal het dier die kombuis gekom. En die beweging van die ijs, soos, kyk, die hele ding sak, want ja. Hy is nou verhit, so hy het een lugleegte rondom hom,
ja.
Die ijs bou op boontoe, so ja, daar is beweging, die ding het tamelike helling al gehad, en ons, soos ek sê, ons rapaal gehad, het weer die dag gekom het, nou ja, het is, maar dit is deel van besoedeling, dit is goed wat, ja. Het gepak was boor, verkeerdelik, en vergete geblei het, en nou ja, of een paal het ingeval het, of whatever.
Toen hy dan geblei
het. Mens weet nou nie waar het nou vanaf gekom het nie, maar, ja, en jou diesel rook besoedel die plek, jy kon het sien, jy moes al hoe verder van die basis af in sneeuw aan, dat jy nou nie weg van die heersende wind af, dat jy nou nie vuil ijs kry, om as jy gaan water maak, die,
geel lippies, en so.
Ach nie, wat is daar met die water, sê. Ja, dat was een ander interessante job gehad. Ons moest ons lang drop, bykie skoonmaak.
O, aarde.
Dit is, hy nou al bykie hoog begin opkom. Ach, ek is solied gevries.
Ja.
En dit was nou bykie van een drama. Ons het toen nou maar van die...
Was het in die basis gewees, self?
Ja, hy is in die basis. Okay. Ja, omdat het alles vries is, is, ach,
ja.
Dit is eindelijk hygiënisch.
Ja, nie, natuurlijk.
Dit is plan nie. Maar, nou moet jy met pik en bijl laat staan, en graaf staan en kap, om die goeders een bykie, weet plat, weggewerkt te kry. Ja. Ons het probeer, ek jou weerballonne, maak jy waterstof door, aluminiumvuisels en jette, nou vergeet ek my basisse skuimer, in elk geval, maar het is een lekker exothermische proces, geen baie te af. Ons het daar een helse lot waterstof in die plek gemaakt, niemand mag gerook het nie. Reesachtige ontploffing gehad het.
Ja.
Maar dit het nie gewerkt nie, en toen is ons maar op die harde manier pik en graaf het normaal weggewerkt. Het was een week baie onaangename werk geweest. En daar was geen verskoon als ik die manne heb gewerkt. Ach ja.
Goed. baie dankie. Is daar nog iets vertel?
Ach, ek weet nie wat ek nou aan kan dink nie. Ek sal bitter graag my twee maats wil ontmoet, die ouens met wie ek nou daarom so bietjie van gebond het. Dis Anton en vir Clive Spencer. Ek weet glad nie wat van hulle geword het. En ek sal graag weer een dag net wil gaan kyk hoe lyk het. Net die continent self te sien. Glad nie die hotel te gaan kyk hier of ons ou basis. Net om weer die pakhuis te kan vaar, weer by die continent uit.